sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya lamu, pebo ye gula muna bino bonso na linaka na biso sango wa mokili lo. Ezali bongo wa sango na biso na lukote na Lingala. Ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30, awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa. Brazzaville, Pekwamut, na ituka ya Maindombe, 21h30 na Mbujima, ipe na Ngambo Iso, ya Eko, ya Est, ya Eko Lukongo Demokratike. Lionel Gahima na Nelson Lopez, wazali bongo unzile ya Masini, na listalisi ya Edi Sango, sango wa mokili lo. Epesa milibino na Mario Mohunga, boyo kabasango to milibino umpoko ya lelo. Bobo mibato na kwa mutu na ituka ya Maindombe, Edi Sango abengi mukambi ya ituka ya Maindombe, Rita Bola, oyo azaina bukuta ni ya COP27 na Egypte.
Ya sono nga muko tuweza personel mama Marita Bola ne guverneri ya Maindombe na zalakiti na mashambio isika uyu mkonzi ya muka kufi mampinga mampinga ya arme mbasangi wanapona kusara maoperasyo nyosu pena kusilisa makambweza ilu kuleka na kwa mutu.
Bakambi wabituka mpona COVID-19 ya kono Kongo Demokratike bakebisi ete motango mababeli ya bokono ba COVID-19 mkumi kumatalisu sumakasi.
Lubakite te pandemie ya COVID esili na RDC. Lubakite pa nombre ya ka ya COVID na RDC. Pendant période moko mulayi, pa nombre ya ka ele diminué.
Badokotolo ba ingumba beni basalaki miyulu lelo mpona kosenga bosikolami ya moko na bango na basimba minduki bafundami kozala ba ADF.
Tota mwazo kuta yu kwa soso wanyi batumbi babomi wa marati batumbi farmasi omoni ke ezali neti gumoto ebungi to esili.
Kanser ya uterus ezali nini? Ezali nde masolo Fatou Makala Lalimasi akosola lelo na Dr. Gisèle Kilomba Monganga na Hôpital General ya Beni kuna na Nord Kivu. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama Ngonga Moke kasi liboso ete toko makuna tona ndana ino basa wana biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Sango.
Mokeli mibeko Denise Sanga asakoli ete ya uti kotika na mesa ya baninga baye bilembo bia milakisi solo ete ba keli mibeko ya mboka ekolo Kongo Demokratika bazoka lifuta na pene na dolar tukumi bale na moko lolenge mwana mboka Martin Fayulu mokambi ya lingomba SDP moko na baila moka asakola kimi ekolo miliki Denise Sanga oyu wazali mokambi ya lingomba anvola anyona ki lobi loleki na komisyon moko ya Asamble Nasional po Itali bo sakoli boye ya lifuta ya baponami bazali nandako na suku ya se ya ndako ya bukeli bimbeko. Na maloba azwaki lubi mwana mboka se sanga alubaki ete mosolo moye ba kilimbeko bazwaka mozali kakate ba emulima kasi ba avantage tupe mbano ya ndengi na ndengi misusu eye salaka ete lifuta liangu ekuma na mutangu wana na sanza ya libo eleki ba kilimbeko ba tiaka na efika komisyon moko puna kuyuka mwana mboka Delice Sanga na Jean-Baptiste Mouindo yepe azali mokilimbeko misusu susu lulenge bandi maki maloba ma Martin Fayulu eti bakilimibeko bazoka mosolo kuleka $21,000. Bato basato babo mamaki pe l'hôpitalo yoko litumbani obutu ya mokolo mwami bale kulanda tongo ya mokolo mwami sato na baye bamunani kuzala badongolo meso ya lingomba ADF na territoire ya Beni na Nord Kivu kulanda bafandi babisika biye munganga moko amenami na zamba pe ba pharmacie njike punzami na mboka kabasha ezali pene na ba kilometre zumi na ngumba ya Beni kaka na territoire e ya Beni yomokolo mwa le 20 octobre muleki mapitalo masusu mabale matumba maki na mboka maboya kaka na basimba minduki bafundami kozala badongolo meso ba ADF police nationale ya ekolo Congo démocratique esakoli ete uti bongo kozwa bisaleli ya ndenge na ndenge ya sika biye bikopesa yango nzela ya kosala mosala na bango lolenge esengeli na ngumba Kinshasa na kati na bisaleli biye bayi police bazwi ezali bongo na badi ni bwa kaka mayi na moto to ya pilipili okolanda maloba mapiro mwana mputu oyazali molobeli ya police nationale et école Congo démocratique bisali libili biko salisa na kobundisa bozangi bokengi ne ngumba Kinshasa mingi mingi za kosalisa na kobunda ko salisa kuluna pe misusu kati na bisali libili biko tindama na ba territoire na territoire lokola ya Kwamout na etuka ya Maindombe bisika wapi bozangi kimia bozali makasi mikolomie. Na territoire ya Kwamout moto moko a bomami pe bato baike bazokisami sima na bokoti butu buleki na mboka Bokala pene na mai ya Kasai ya basimba minduki bayebanite kulanda maloba ma Martin Souta vice président ya société civile ya Kwamout na actualité.cd bitumba kati na bafandi na basimba minduki bayende bibomi moto moye.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na etuka ya Ituri bayi polusi babale ekolo Uganda babomami na bitumba likolo ya Laka Albert etima Albert simana masasi kobeta kati na bayi polusi ya ekolo Uganda na lingomba lyoko ya basimba minduki force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI lobi mokolo mwamisa tomoleki lingomba liye ya basimba minduki lizali baye baboyaka kozwa esika na masolo ya buluki kimia na ituka iye ya Ituri okolanda bafandi babisika biye lingomba ya basimba minduki liye lizali kutungisa mikolo miye bavandi mingi mingi penye na Lac Albert ba polisi baye babale ba ekolo Uganda babumami na mboka Matete penye na Rwakanzi ezali ndelo na ebale kati na ekolo Congo Democratique na Uganda lieutenant Jules Ngongo molobeli ya FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique na bisika biye oyu atelemeli bubumi boye asingi na basimba minduki baye kozongela masolo pe kokota na nzela ya kuluka kimia. Nzoto ya bato zomi na basato emonani na bilanga nzike lobi loleki na sheferi ya Bashu na etuka ya Nord Kivu kolanda bafandi babisika biye bato baye babomami na baye bamonani kozala badongolo meso ya ba ADF bafandi babisika biye baba kisi ete emunani lokola bato baye baba mamaka omokolo mwalomingo le 6 novembre loleki bayi société civile pe ba kelini beko babisika biye basingi na mbula materi ekolo Congo Democratique kosala manso mpona kotia bokengi na bisika biye. Na etuka ya Okatanga bato babale bakufi na emunani kozala bokono bwa kolera na engumba likasi esakoli bakonzi babokolongono bwa nzoto na bisika biye. Pone yango programme élargi ya vaccination esingi na bafandi banso babikisa basala bokengi ba landa bongo malako mabopeto pona bokono boye posila abone États-Unis pona président Joe Biden na mokolo mwalobi mozalaki mokolo mulamu pona demokrasi. President Joe Biden na sakoli yango lobi sima na bilembo lingomba lia ye ya ba demokrato kozali yango malamu na maponani ya katikati ya bokonzi na ye asako baike basakolaki ete ekozala mabe andimi kosala bongo na opposition ya ba républicain.
Merci mingi Edi Isangwe za kibongo ba sangona biso na mokuse mozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na Kwamout na ituka ya Maindombe basimba minduki ba bomi ba bomagi lisusu na libandela ya mposo eye bato kuleka ntukumi bale bobomi bozongi lisusu sima na mwa kimia. Edi Sango abengi mokambi ya ituka ya Maindombe Rita Bola oyazali na bokutani ya COP 27 na mboka Egypte tolanda bango.
Ya solo nga moko peza personel mama Mari Kabula na gouverneur ya Maindombe na zala kiti na mashambio esika uyo mkonzi ya mboka pesi mampinga mampinga ya arme bafangi wana pona kusala maopera so yonoso kena kusilisa
makambo ezali koleka na na kwa mtu ya solo balobela kinga bakangi ba tutuku muambe donc 80 personnes mais oyo bazaki un peu dangereux bazaki 17 ou balaksa kinga iba ona miso penza boye moko azali kotemoigner te ya solo ya zaki na kati ya batu ba azaki penza moko ya bao baka akata kikingo na chef kutumie moko
kasi toyoki lobilo leki na yambone yango lilope na tongo lisusu batu basusu bakufu bitumba bizali kaka
na information na zana mwole loo batu wakufite ni ya kelke jour ndi na village boku bakota kina 4h du matin ndi na utuzwa ki information na uti kubinga pe ba jeneko ba zaida operasyon na mashambio ba ili singa itiwasi bakotisi ba ilima okula donc buko komprendre nanga iki ndingi mpinge koti na kati ya territoire mwomba ya kwa mtu ba uyu ndambu ndambu ya batu mabibu wa mwomba na kina zamba ba zaidi kuluka kukima paski armi zali kulanda ba mwoko kote na kati ya village moko na moko kusestani pe kufanda libela alo mwomba zali kukima moko na moko sumu taliba village wa zali kuataki sigeza iba village yuzu kima pona batu mkima na nzela ya kwilu pe ba ili singa ki ba zali kulanda ba mwona miniki basi ba vani na kati na boku pe ba zali kukontinue kupushase kuna kukanga ba mwona maboko
ezali bitumba tupe matata kati na kabila ndito lobaka na français conflit ethnique ele koni ni salami koleka mpinga pote likambo isi la penda na musisa
ya solo tukoe kubenga ngo conflit pona ngai bozali koka mikosa na zoko benga ngo bitumba po na kati na conflit muta kubwa muninga na mnduki akomika kana bitumba pona ngai en tout cas yango ba mpinga ndibo sobaifu na kusilisa bitumba wana ye baza okinde na yango malembe 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 na lo bate po basi bansete kwa mtu mbimba mazere ko kena kusiri sa yangu mbala moko soko zali kumona ta msu zali kumele zene ba strategi msusu ngana kwe koloba wate zali ete esika msusu batona bazali ta msu bazo pe bandeko msusu bazana mbongo na likambote bavani na mbongo esika moko lukwa bautaji alor pona ko kena yangu ifu kuliga kulibere bandeko wana pona ko kena ngu malende pe kukanga mbongo ya kukanga mbi yangu mwoni tango msu buza kumona ki ezali kuumela mezali kuumela te mampinga bazana action biso pe tozali na sima na bango
kasi zana mwa mobulu tango msu balobi eza bitumba ya bayaka na bateke tango msu balobi te eza bayaka te bateke te batu msu bazana na sima ata lelo lobi sango tozwaki bazolo ba batu bayebani te nde bazo kata batu bazo eza penza siko banani boyebi bolobaki tango msusu eza la main noire loboka molulu
wana naliko kota na kati ya detail wana te nga naza koloba na oyo banamona ki batu oyo bazali kosala mabe namoni bango na miso bango bazali kola bayaka me na nsima na bango so moto mosu atindi bango wana totili baservice basala mosala nango
ezalaki bongo Rita Bola mokambi ya etuka ya mai ndombe na elobeli ya Edi Isango. Bakambi ba bitumba pona COVID-19 na ekolo Congo Démocratique bakelisi ete motango baba beli na bokono ba COVID-19 momati makasi na mapitalo ya ekolo Congo Démocratique sima na mwa kimia. Dokotolo Jean-Jacques Muyembe mokambi ya comité multisectoriel pona bitumba ma COVID-19 asengi bongo na bayimboka kotosa bizaleli ya kopekisa bokono boye mpe kozwa mangwele pona kolonga yango. Tona na bolai una uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Mokambi ya sekretariat technique ya comité multisectoriel pour la bitumba na COVID-19, professeur Dr Jean-Jacques Muyembe, a sa koliete, motango mwa ba beli ba COVID-19, momati mwa moke kati na suka ya octobre na ebandeli ya novembre na ekolo Kongo Démocratique. Na maluba maye, atali siete, mikolo miso ba laboratoire ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB, mpe, mapitalo masusu, bakomi koza bakoni, basato tobanei, teo kabongo dokotolo Jean-Jacques Muyembe.
Toloba kite, pandemi ya COVID esili na RDC. Toloba kite, ba nombre ya ka ya COVID na RDC. Pendant periode mongo moulayi, je crois, pendant juillet ou septembre, ba nombre ya ka et les autres diminuent. Na début à octobre, donc comment qu'il presse à niveau zéro. Donc un cas, zéro cas par jour, un, deux cas, et on trouve qu'il a calmé les alliés. Mais COVID n'a non ici l'été, les alliés pandémie mondiale. Certaines mesures, c'est-à-dire qu'il y a un cas qu'à fois, non, va diminuer en nous. A calmé et bandoukoya. Mais si vous, hiver, les zongis, la poteau, va tout le monde soit vigilant. Vous êtes vigilant, peut-être va cas, et vous vous aurez un souci. Mais tu yébite, est-ce que vous avez des tirs, ça la pique, d'un tout le monde qui va piquer dans les bosses, ou bien vous avez des tirs, vous voyez, ils ont un souci au niveau, il y a ces. Voilà, d'être là pour ça, l'observation, mais en attendant, boye ba des virus ezo circuler ka.
Dokotolo muyembe asengi na ba imboka ko sala mpenza angele mpe ko tosa ba geste barrière pe ya motuya ko zo mangwele ma COVID-19 pona komi batela mpe ko batela ba soso. Mpe abaki siete soki moto azwi bokono esengeli komi mayi na l'hôpitalo mpona apesama mino misengeli ya ofele. Tola na lisusu dokotolo Jean-Jacques Muyembe.
Ozo ko insister vraiment vaccin est très important. Vous avez un vaccin alors et puis na ba place loko la boye ndé notre proti na auditoire oyo za ebele malamu ndé to porter masque et puis vous allez être vigilant na ba quartier na ba famille na ba école soki omonika moko ezali zo pesa symptôme ya COVID bazwani wana il faut absolument bosa la test pour to confirmer les COVID, les COVID. Bino mo boye bi pe problème to sali mingi na COVID soki COVID ezali c'est le diagnostic. Aux ans, pas symptômes, à qui on l'hôpital, à qui on ici. La mortalité est vraiment basse, moins de 1,5%. Donc, chance que Obika et Zali m'accassent. Il ne faut pas cacher, il faut simplement aller à l'hôpital et puis on vous soigne, on vous donne le traitement. Vaccin est gratuit.
Banamboka et Bélé, Bazali Kaka Konzimate était, Bokono Bok COVID-19, Bozali na école Congo démocratique.
Nandimanate pour Namouna n'a pu m'takoufa la maladie en moté. Batouro Matambo al Mora, Bongo, Bongo. Tout ce qui est dit, tout ce qui va Wenzi wana. Donc tout ce qui est dit, il y a un masque.
Minganga ba beti lisusu mbela, ko senga na bana mboka, ko zo mangwele, na koto sa ba geste barrière, nde, mi ko sala ete COVID-19 elongama. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Ba dokoto ba ingumba beni, ba salaki mi lulu lelo, pour na ko senga, bosik. Kolami ya moko na kati na bango na basimba minduki bafunda mikoza ba ADF bay ba memaki ye lobi loleki sima na kozi ki sa centre de santé ya référence ya Kabasha Ngumba Beni toka sango yango na Erikas Muisi
Bokutani bwango bosalemaki na bulo ndako ya bokolongolo bwanzo tuna Ngumba Beni lelo mokolo ma mosalami nei badokotolo batangisi pinzoli sima ya komemama ya dokotolo Jalonzi ya vaki tulanda docteur baba mutuza lusungu
tozana insécurité makasi oyi motala na biso za motala ko donc c'est la bato bomoi tozala kana ngonga te tuimaka na tongo tuimaka 1h du matin tuimaka 10h du matin to sikiba famille na biso to kile ko soigné otango zo bima oyi bite soki ko zonga to ko zonga te to tango zo kuta yo place zo soigné ba zo ba tumbi ba moyi ba bomi ba malade ba bomi ba tumbi pharmacie omoni ke ezali ne ti bomoto na kati ya bomoto et bungi to esili wana za eloko ya somo makasi bizo toza politicien te bizo toza politicien te toza wa patriote ya ngonde tina kato to tika bandako na bizo kende kusoanye siko tango to komi obje ya ataki omoni teke wazo lingande ke batu wa kufa pende bele
Dr. Baba Mutuza Abiyanki babungi ba ADF kusiko la moninga wa bango dokotulo Jalonzi ya vake tuka docteur baba mutuza
ozo ki mette akomi atake azali susu na makasa okendo hôpital te mamaladi bazoya ba ejan sezali babanji okufa suki watu wanzi okufa bongo tokomi okufa kaka na ba arme tokufi pe na bokono oyo munga azo uka susu koswanye te pona insekirite donc eloko pino to ose meza kaka kimye zonga to ebisi bango ke moto wana atika ka famina ye mikolo nyonso apreta serment pona kosoanye akotala maladi te akotala ennemi te akotala teroriste te tosengi na bango batika ye azonga akende soigne malade na ye azongela mosala na ye azongela pe famille na ye wana nde biso tonyonso tosengi
maître Eliva Omawa ya société civile ongambo na ye akaboli mpasi ya minganga toyoka
makambo oyo euti koleka wana Kabasha ekamwisi biso penza ya kosakana te monguna ye atumbi bandako atumbi na ye atumbi na hôpital ya Kabasha wana na ba produit pharmaceutique amemi likambo oyo ekosila timokolo nini na banzi ete otokopesa comme recommandation l'état que gouvernement na biso ezo beta M23 ba kiwanja kuna ba Rutshuru ba buna il faut ba agglomération kotoyo ba sécuriser mingi batia ba position na ba village parce que monguna akota la ke kuna moto ezali masasi terrible mwa ko saranate aye kotoyo alingia distraire armée na biso na ba village net ba Kabasha Kalunguta Maboya kuna nyoso ba patrouille salema
boye ba etre centre de santé de référence ya Kabasha ezikisa makilobi na ntongo na batombo kibaye ba munani kuzala baadef. Batombo kibaye balunga kimpe komema mukambi ya l'hôpital Loloye. Erika Smusi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, vous allez kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo na manaka mabiso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi asololi na docteur Gisèle Kilomba azali monganga na hôpital général ya Beni na Nord Kivu asala kabongo na service ya gynécologie basololi bongo masolo maimatali cancer ya utérus ezali bongo iteni ya mibale ya masolo na bango tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili umu na biso minganga.
Bani susu, bibili na kena biso na parvo vaginal pasi, disparemi. Ede mwena, tangwa efemila kutana na mobali, abandi kosenye na zbela na biso ya basi. Azana douleur, elle est encore jeune, douleur te, difficulté à recouter na mobali. Eza elembo oyo, eza kotuna bise, te investigue te na nini, mama ndeko mwasi oyo, afomu te yo kapasi, tango abosalisote na mobali, te kodinisate makila. Ningi eza liba, infection wana, pa mpongo pasi oyo esi la kate, chaque fois, mpongo pasi.
Est-ce que chance ya gobika na cancer ya utérus ezali?
Chance ya gobika na cancer ya utérus ezali, so ki depistage esale ni a temps. Le eleko tenta ko senga la bande kobasi, ba yaka, ko yaka ko sala depistage. Ata so ki eza, inge mwasi, so ki eso yebi kengai na zana ba partenere dele. Leta na hôpital, ko sala e depistage wana. Poske so ko sali depistage wana, poko tala, poko detekte human papilloma virus wana, eza na degre nini, na stade nini. Tako komi na stade boye, eza na kisi, stade benen, eza na nuna ebandeni. Oko bika, ne, tango ye oye, oye ko tala depistage, e komi na stade oye eza afranse, ko bika e komi na pasi, de wana. Eza tena bamaradi na bise oyo, ya bise bachi, donc de miyome. C'est ça les maladies oh dit c'est pas si bas façade noire que c'est de la camille du côté moi si tu oh y avait ça la bamion il na itéris na e ce qui peut aller déjà la opérer na retard et comme ils ont mis même bamion ouana et baby ça peut aller itéris et comme fibrosé et comme et baby tant itéris on est et baby attaque qui va faire l'opération quand on a beaucoup de prélèvements et chantier pour faire l'examen, on a fait une biopsie, on a un appât, et pour que ça stade, il y a un malade, la stade, elle a déjà avancé.
Docteur, au lobby dépistage, c'est ça, les maca. Dépistage, en gros, bossa la kango ndenge nini si an examen nini basi basengeli ko yeba ko sala pe na mbula nini basengeli ko banda osala ba dépistage wana.
Dépistage wana normalement pour le cannabis est pris en charge déjà passé. Mais toute femme à l'âge de la reproduction a sengeli ko sala dépistage wana. Surtout où est-ce qu'il y a bandi déjà koukoutana de sanguisangeto na mwati na mobali. Donc à partir de 15 ans, ce qui fait à sa bandit déjà activité sexuelle, par année, et c'est bien à l'état, c'est ça les frottis vaginales et marées. C'est prélevé la colle, c'est ça les frottis vaginales, c'est pour y avoir, pour détecter, c'est ça les examens, on a pas peut-être de l'inga kayango.
Mm-hmm. Pap smear.
Il y a quand même une infection, c'est le pap test. Test de papa Nicolas ou en médecine, mais c'est le kango pap test. Pap test, on a testé beaucoup de motouya. Pour on a ce que ça dit, pap test, on a dit déjà que Ngai n'a pas si c'est qui de ce ça là, cancer ou en athée. Il y a un peu de ce que c'est que ça, c'est que basi n'y a pas de faire un hôpital à la, à ta ce qui m'a dit, m'a gêné, c'est pour les vacances, ça là, ça m'a pap test, on a. Tellement, et bien, là, je sais que quand tu fous, tu as un moyen pour bifouter l'examen, on a été. Eba mama ya zeni tu baza ebele. Ekele baka bangoka kana konte ya sepen, hospitalisation prenatal. Me, ba hospital nusu sese yegi awa na mboka beni. Ke soki mwote lisa la ba infeksyon a repetisyon, esengeni asa la pak teste wana. Se ebedi. Et toi qui es comme déjà dans mon problème et à conseiller, je vais mettre ça en désordre, ou en a tout ça la casse et l'idole. Et ça déjà test diagnostic. Mais test à mon touille, c'est qui nous a dit que conseiller en désordre, et ça quand tu as biopsie, c'est quand tu nous tiens, ça colle, pour ça lui à ma patte, c'est une macango, nous fica, pour n'en être que d'appeler l'analyse et la fin de l'église répond. Mais pas de test, c'est très important. Namboka na biso cancer oyo mutu par exemple soki chimiothérapie ou radiothérapie. Radiothérapie eza pasi. Chimiothérapie wana eza pasi mais nde moyeka oyo salelaka. Soki eza nanu na stage ya ebandeli eza na bakisi. Oyo toroki kokomela mutu pe na mode de vie mais bakasi. Bakisi mutu ya cancer ezalaka pasi. Chimiothérapie nani. Et puis hygiène corporelle, hygiène de vie. Pour dire que la maman est belle, mais qu'on utilise une autre bandeau, ma belle. Pour réguler la naissance. Et traitement est la chimiothérapie. Pour radiothérapie, c'est ma belle. En tout cas, exacté. Il faut que tu aies un peu de Kinshasa, ou bien à l'étranger. Or, ma belle est belle, oyo. Et ça, comme on a la maladie, on a. Et ça, la chimiothérapie, ou bien chirurgie. Ndenge soki temoni soki ba mama na biso ya mikolo soki abandiko sene mingi boye matrice ya ebebi pacte sedimi positif sesali kaka chirurgie telongeli nyonso atikali na bodoyi na ye wana tokomi koobserve ye soki ezaki na stade nanu tosali biopsite cetadire aza na mwaye tosali biopsite tindi na anapati anapati wana nde toyebisa biso soki organe bolongolaki ezalaki deja na stade boye stade boye stade boye mais localement d'abord mpona koevite basengema wana pota baseyaka makasi soki ezongisela mama makila wana obesali kaka chirurgie tolongoli nyonso atikali na mobongo ntango ya biki elpe avoir la chance de vivre si resultat ekoya wana nde tokoyeba soki ezalaki stade benin stade malin nde yango wana tokokaka kaka chirurgie mama mingi tozolongola kaka po mwaye motu atikala azosenye ndenge wana ezaki
comportement ezaleli ya moto oyo azali deja na bokono ya cancer ya uterus ekoki kozala nini
comportement wana eza dabord hygiene de vie quand je dis tene nalobi depeke na ya bo moyo eza nini ndenge ya kolia conseil médical kosanda teke lelo naoki ndeti vertige oke na hôpital bake komeka makila ediminue bakomi koluka kozongiselo makila na lombango kozala na contact na médecin na yo de façon régulière koyenda koyeba nazolandela mama tere aza na mpasi ya boye na mikolo boye poki komona na komeka boye telma bamama ebele santé te na biso baafricaine bamama na bi badete na biso basi bamonaka santé eza eloko ya supa epuis bamingi oyo baza na bokono wana baza bapersone décourage po akoyebisa yo kaka kenga na kokufa na ka soki nasali boeme ya malamu ezali kozala na bavisite régulière epai ya munganga po munganga kaka nde akoyeba kotango amoni tokosala boyelelo tokomekakisi bele okolia biloko nini oyo ekotinda te okota na ba
complication. Matondo mingi docteur Gisèle, merci.
Merci beaucoup maman journaliste.
Merci mingi Fatouma Kalala Limasi ambaki bongo pona biso docteur Gisèle Kilomba wazali bongo munganga na hôpital général ya Beni na ya Nord Kivu asala kabongo na service ya gynécologie ba beti bongo masolo matali cancer ya utérus et pai ya ba maman Masolo maende suki si masolo eto bombe la kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozomaki ndenge bolandaki masolo na biso sanga mokili lelo wedi ete bokokipe kolanda basanga na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com soki po ozali na page Facebook obosana te kolaike page na biso Facebook omona yango ezali bongo voalingala soki okei kuna okoki kokabola mpe basango na baninga tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa mpe Brazzaville mpona masolo na biso sanga mokili lelo soki tokomelaki bino na bandako na bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Sango ne Lionel Gaima na Nelson Lopez bazalaki bongo onzela ya masini merci mingi na Fatou Makalala po na masolo kitoko monganga na sala nini kombo na ngai Marius Muunga na tombeli bino pokwa elamu otikala malamu.